Huomenta, hyvät ystävät, ja Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Mulla tuli tänä aamuna, tai jotenkin vahvistui se, että eilen saimme olla Pyhän Hengen ohjauksessa ja johdatuksessa, ja että Jumala oli siunannut eilisen yhdessä olomme. Tiedättekö, mistä mä sain sen vahvistuksen? Mä sain 6 tekstiviestiä Suomesta, jossa mua moitittiin oikein hirvittävästi. Ja mä tiesin sen, että nämä tulee yleensä ennen tai jälkeen, kun Jumala jollakin tavalla vaikuttaa. Et sen on oppinut jo, että se tulee joko ennen tai sitten jälkeen sen tilaisuuden, silloin kun Pyhä Henki erityisesti toimii. Ja vaikka ne viestit ei nyt niin kauheasti ilahduttaneet, niin jotenkin se vahvisti sen, että Herra oli meidän kanssamme. Ja mä olin siinä mielessä hyvin turvallisella mielellä. Ja vastasin kyllä, yritin omasta mielestäni vastata aikuisesti ja kauniisti niihin, mutta jotenkin se vahvisti sen. Yhdessä vaiheessa muutama vuosi sitten, kun mä kiertelin Suomessa, niin se kohdistui autoon, joko ennen matkalle lähtöä tai sitten matkalla tai matkalta tultua, niin autoon tuli aina semmoinen 500-2000 markan remontti joka kerta, kun lähti jonnekin. Ja sitten mä rupesin kyllästymään siihen ja mä sanoin Jumalalle, että mä en enää jaksa tätä kovin kauan. Ja kerran sitten erehdyin sanomaan, oli semmoinen naiskurssi tuolla lähetysseuran kurssikeskuksessa. Jollain väliajalla purin heille sitä ja siellä olikin semmoisia naisia, ne sanoivat, että nyt mennään koko porukka ulos sinne. Ja ne teki semmoisen ketjun sen auton ympärille. Eli ottivat toinen toisiaan kädestä kiinni ja pistivät sen auton sinne keskelle. Ja rukoilivat ja siunasivat sen auton ja mun työ. Ja siihen loppui se homma. Että mä oon saanut paljon tämmöisiä vahvistavia kokemuksia, hyvin erikoisia siitä, miten rukouksella on tavaton voima. Ja miten rukous vaikuttaa myös ihan tämmöisen kuin auton kestämiseen. Suosittelen, jos auto on jatkuvasti rikki, varsinkin Herran työssä. Tämän luennon aihe, osaanko rakastaa, on semmoinen aihe, että meitä jokaista tavalla tai toisella tämä rakkauskysymys kyllä sivuaa. Ja jos me emme tältä pohjalta ole asiaa miettineet, niin todennäköisesti jokainen meistä myös vastaisi, että totta kai, että osaanhan minä tehdä, sehän tämähän nyt on niitä yksinkertaisempia asioita. Olen kuitenkin vähän eri mieltä, että mä kohta rupean purkamaan, mitä mun mielestä tämä rakkaus on ja rakastamisen kyky. Sitä ennen siteraan kuitenkin yhtä kaunista laulua yhden säkeistön verran. Siinä laulussa sanotaan, ehyttä yllä, sisällä repaleet. Hymyilyllä peitetään kyyneleet, salassa syntyneet, salassa syntyneet. Tyhjyyden paino, pelon ja kaipauksen, syytösten paino, elämän petoksen, peittelee ihminen, eikö ole totta tänä päivänä. Kaikki se tyhjyys, kaipaus, petos, mitkä salassa syntyneet kyyneleet, loppuun asti me yritetään peittää se ja tavallaan pitää semmoista julkisivua, että kaikki on hyvin ja siellä se ihminen itkee sen hasadin takana. Se on normaalia meille. Meidän on tavattoman vaikeaa ja kipeää myöntää. Esimerkiksi se, että me emme osaa rakastaa. Mä väittäisinkin näin, että hyvin harva tunnistaa tämän oman kyvyttömyytensä rakastaa. Ennen kuin on sitä todella miettinyt. Minäkin luulin 42 vuotta, että mä olen osan rakastaa ja olen oikein erinomainen siinä. Ja sitten kun ajauduin pohjalle elämässäni, joutui tämänkin kysymyksen eteen ja tajusin sitten muutaman vuoden aikana, että itse asiassa mä en osaa ollenkaan rakastaa. Jos puhutaan rakastamisen osaamisesta, niin tietysti ennen kuin voidaan miettiä sitä, että osaanko rakastaa, niin pitäisi määritellä, mitä se rakastaminen on. Ja me, jotka olemme kristittyjä tai joilla on kristillinen ihmiskuva, niin mehän saamme hyvän määritelmän sieltä korinttolaiskirjeen 13. luvusta. Apostoli Paavali kirjoittaa, mitä rakkaus on. Mä en nyt lue sitä tähän alle, vaan mä yksi kerrallaan käyn läpi nämä ominaisuudet, mitä hän sanoi rakkaudesta, ja tuon sitten sen kääntöpuolen sieltä. Ja sen jälkeen, kun tämä luento on pidetty, voit uudestaan mun mielestä arvioida, että osaatko rakastaa. Ja kaikki kannattaa myös ajatella suhteessa itseen. Mä kun puhuin rakkauden kolmoiskäskystä, olin silloin semmoisen kuin Paimion rovastikunnan, eli se tarkoittaa, että siinä oli 7 seurakuntaa, luterilaista seurakuntaa Turun ympäristöstä, ja he pyysivät mielenterveyspäivään mua puhumaan. Ja mä puhuin sitten rakkauden kolmoiskäskystä. Ja yksi pappi, mä huomasin, että se lähti sieltä pois ja meni jonnekin, ja vähän ajan päästä se tuli istumaan sinne. Ja hän sanoi, että kun mä sanoin tämä rakkauden kolmoiskäsky, hän kävi tarkistamassa Raamatusta sen, kun hän on aina kuullut puhuttava rakkauden kaksoiskäskystä. Ja hän kävi oikein lukemassa, että onko se niin. Siellähän nimittäin sanotaan, rakasta Herraa sinun Jumalasi yli kaiken. Eli siinä on se ensimmäinen, ja lähimmäistäsi, siinä on se toinen, niin kuin itseäsi, siinä on se kolmas kohde. Ja tämä on vaan jostain syystä meillä Suomessa ainakin tämä viimeinen, eli se oma itse hyljätty kokonaan ja jätetty pois siitä, että ei hän itseä tarvitse rakastaa. Ja sitten ihmetellään, että miten voi niin hirvittävän huonosti. Totta kai mä voin huonosti, jos minä en hyväksy enkä rakasta itseäni, joka kuitenkin koko ajan olen itseni kanssa ja elän itseni kanssa. Eli kaikkein läheisin suhde mulla tai sulla on itseen. Ja se olisi tärkeää, että siinä olisi tervettä rakkautta, ei itse rakkautta. En puhu siitä, se on ihan eri asia. Rakkaus on kärsivällinen. Eilen puhuttiin aamulla siinä kirjallisuuspäivän avauksessa, teidän seurakunnan pastori puhui kärsivällisyydestä. Ja mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran tietoisesti, rehellisesti, yritin olla myös rehellinen ja aito, mietin, että olenko minä kärsivällinen. Vastaus tuli, en ole. Minä olen lyhytjännitteinen ja kärsimätön. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mistä se voisi johtua, että niin moni muukin on lyhytjännitteinen ja kärsimätön. Tämä ei tarkoita sitä. Kyllä me aina osataan näitä rooleja vetää. Ja tämmöisissä isoissa tilanteissa tai puolituttujen ja vieraiden ihmisten kanssa me osataan olla valtavan kärsivällisiä ja fiksuja. Tämä tarkoittaakin sitä, mitä me ollaan siellä kotona ja mitä me ollaan siinä piirissä, jossa me ollaan todella sitä, mitä me olemme. Ootko sä siellä kärsivällinen? Ootko siellä rauhallinen ja hallitset ja odotat ja sulla on kärsivällisyyttä? Sitä, se on se testipaikka. Ja kun mä testasin itse, niin piti todeta, että en ole. Ja nyt jos rehellisesti sanon tänään, niin olen kyllä vähän kärsivällisempi kuin 10 vuotta sitten. Mutta en vieläkään voi vastata, että olen kärsivällinen. Nyt voin vastata, että olen vähän eheytynyt ja pyrin kärsivällisyyteen, mutta vielä on paljon keskeneräisyyttä. Ja mä mietin sitten taas tämän pienen lapsen kautta tätä ihmisen peruskokemistoa ja sitä, miten tämmöinen kärsivällisyys esimerkiksi syntyy ominaisuutena lapseen. Te, joilla on pieniä lapsia joskus ollut tai on nyt, tiedätte varsin hyvin, missä se lapsi rentoutuu ja kokee sen rakkauden ja lapsi tuntuu niin kuin nauttivan elämästään. Se on se tilanne, kun häntä hoidetaan, häntä silitetään, häntä rakastetaan. Jos lapsi on terve, että hänellä ei ole mitään sairauksia, kun äiti silittää, laulaa ehkä hänelle ja suukottelee häntä, niin se on vaan siinä. Ja ottaa vastaan, eikä sillä lapsella ole kiire mihinkään siitä. Eli siinä se rakkaus hoitaa häntä ja vahvistaa häntä. Ja myös aikuisena sitten tämä hellyys, hyväily ja rakastettuna oleminen synnyttää tämmöistä kykyä kärsivällisyyteen. Ne lapset, joita ei ole rakastettu kärsivälliseksi, heitä on yleensä moitittu ja toruttu. Ja tämä moite ja toru ei tuota pitkäjännitteisyyttä eikä kärsivällisyyttä, vaan se nimenomaan tuottaa tämmöistä lyhytjännitteisyyttä ja kyvyttömyyttä kärsivällisyyteen. Kannustaminen, rakkaus ja kunnioittaminen tuottaa kärsivällisyyttä niin lapsissa kuin aikuisissakin. Toiseksi apostoli Paavali sanoi, että rakkaus on lempeä. Mä väittäisin näin, että kovuudessa kasvanut lapsi ei aikuisena edes osaa olla lempeä. Hän ei tiedä, mitä tämmöinen lempeys on. Se kasvuympäristö on muokannut hänet kovaksi ja kovuus on tällaisen lempeyden ja rakkauden vastakohta. Jumala on tarkoittanut mun ymmärtääkseni, että mies ja vaimo perheessä, isä ja äiti, antaisivat lapsille turvallisuutta, rakkautta. Ja äidin tehtävä mun mielestä ensisijaisesti on luoda tämmöinen lempeys, lempeyden, rakkauden ilmapiiri suhteessa lapseen, koska äitihän rinnastaan antaa lapselle ravinnon ja siinä samalla fyysisesti on häntä lähellä. Ja jos äiti rakastaa lasta, niin hän myös yleensä hellii, hyväilee sitä ja se on sille lapselle kaikkein parasta terapiaa. Ja isän tehtävä on olla mukana tässä ja mun mielestä isän tehtävä on ensisijaisesti myös rakastaa lasta, mutta sitten antaa äidille tällainen tuki eli vaimolle ja tuoda perheeseen tällainen lujuus. Se on aivan eri asia kuin kovuus. Ja jos isä tuo lujuuden ja äiti lempeyden, niin silloin lapsilla on tavattoman hyvä kasvuympäristö. He kokevat sen turvalliseksi ja siellä on tilaa kasvaa aikuiseksi. Sen sijaan, jos on tällainen kovuudessa kasvanut lapsi, niin hän aikuisenakin on usein kova, kärsimätön ja muista välittämätön aikuinen. Mä oon sitten sanonutkin neuvoksi niille aikuisille, että etsi omaa herkkyytesi. Kyllä se siellä jossakin on ja salli Jumalan nostaa se esiin. Ja etsi suru esiin itsestäsi ja anna sen tulla ulos. Nämä suremattomat surut ja itkemättömät itkut ovat ne tunteet, jotka täällä meidän sisällämme estävät myös tämän rakkauden esiin tulemisen ja estävät eheytymistä ja parantumista. Kolmanneksi Paavali puhuu kateudesta. Rakkaus ei kadehdi. Muutama vuosi sitten, 2-3 vuotta sitten, Suomen televisiossa oli sellainen ohjelma, jossa haastateltiin psykiatrian professoria Helsingin yliopistosta, Kalle Akteeta. Mäkin olen tavannut hänet muutaman kerran ihan ammattimerkeissä. Hän on nyt jo eläkkeellä oleva psykiatri ja professori. Häneltä kysyttiin sitten suomalaisten ongelmista ja sitä, mikä olisi suomalaisten tämmöinen perusongelma, niin tämä psykiatri vastasi, että meidän suomalaisten perussynti on kateus. Ja hän käytti nimenomaan tätä synti-sanaa, ja mäkin vähän ihmettelin, että psykiatri ja professori ottaa näin vahvan sanan siihen. Mutta mä ymmärsin jälkeenpäin, että hän halusi painottaa sitä, että se on synti ja se on todella tuhoisa ja tappava ominaisuus. Mä mietin sitten sitä, että kun näitä ihmisten elämää on kartoittanut ihan lapsesta aikuisuuteen lähes 30 vuotta ja yleensä minimissäkin 1,5 vuotta teen ihmisen kanssa työtä ja maksimissa noin 6 vuotta, niin siinä saa aika hyvän kuvan jo siitä, mitä ihmiselle on tapahtunut. Ja jotenkin minusta tuntuu myös siltä, että ainakin tuolla Suomessa niin ihmiset ne ei enää ole rehellisiä missään muualla kuin terapeutihuoneessa. Et siellä ne jotenkin vielä pyrkii puhumaan ihan totta. Ja silloin meillä on mun mielestä hyvin todellinen kuva ihmisistä. Siitä on kaikki tämmöinen kaunistelu jätetty pois. Ja kun olen miettinyt sitä, mistä tämmöinen kateus syntyy, niin olen tullut siihen tulokseen, että lapsi perheessä kokee eriarvoisuutta. Eli monet lapset on kokenut näin, että isä ja äiti kyllä rakasti jotakin lasta tai joitakin, mutta minä olin se, jota ei rakastettu samassa määrin kuin muita. Ja se aiheutti hänessä kateutta, että miksei mua rakasteta. Ja lapsihan pyrkii nopeasti kuittaamaan ja tavallaan neutralisoimaan semmoisen tilanteen, mikä hänestä ei ole tyydyttävä. Ja lapsihan ei osaa näitä asioita verbaalisesti eli sanallisesti käsitellä. Hän pyrkii sen tekemällä tavallaan tasapainottamaan. Ja se, miten lapsi sitten tasapainottaa tämmöisen rakkauden puutteen, on se, että hän yrittää ottaa siltä, joka hänen mielestään on enemmän saanut, pois sen, mitä hänellä on. eli kiusaamalla sitä toista tai tulemalla hankalaksi, ja hän yrittää sillä tavalla repiä sen rakkauden pois. Hän ei ymmärrä sitä, että siinä, onkin niin kuin vanhemmissa se syy ensisijaisesti, että jos ne osoittaa puolueellisesti rakkautta, että ei se ole sen rakastetun lapsen vika, jos häntä rakastetaan. Mutta näin ne yrittävät sen kuitata, ja seuraus on se, että heille jää semmoinen tunne, että muut on saanut enemmän kuin minä. Ja täältä vähitellen kehittyy se kateus, että muilla on aina enemmän, muilla on paremmin, muilla on jotakin semmoista, mitä mulla ei ole, ja sitten mä kadehdin sitä. Ja silloin, kun se saa kans tuolla 3-40 vuotta rauhassa kehittyä ja kypsyä, niin se on tavattoman vahva kuoleman synti jo 50-40 ihmisen elämässä, se kateus. Ja hän pitää sitä täysin oikeutettuna, luonnollisena ja normaalina, eikä näe yleensä ilman saarnoja tai tämmöistä herkistymistä mitään syytä luopua siitä. Koska hänen mielestään hänellä on oikeus siihen, jopa velvollisuus. Hän on jäänyt niin paljon sitä vailla. Murheellisinta tässä on se sitten, kun me aikuisina vaadimme erilaisia asioita itsellemme. Vaadimme rakkautta, vaadimme kunnioitusta ja vaadimme sitä ja vaadimme tätä. Niin sen taustalla on kuitenkin pohjaton jano tulla rakastetuksi ja kokemus, että se ei ole toteutunut. Eli sieltä se lähtee. Neljänneksi Paavali sanoo, rakkaus ei kersku eikä pöyhkeile. Sen sijaan mitätöity lapsi saattaa korvata heikon itsetunnon ylpeydellä. Tätä mä oon puhunut monta kertaa, että kun lapsi pyrkii korvaamaan tämmöiset vajeet, joita hän tiedostamattaan huomaa itsessään. Ja jos lasta mitätöinään ja moititaan ja painetaan, niin hän huomaa sen, että hän on jotenkin huonompi kuin muut. Ja hän tunnistaa sen heikon itsetunnon, että mä en usko itseeni eikä minusta ole mihinkään. Ja sitten hän yrittää sen korjata. Ja tämä taas tulee tämmöinen kuoleman synti kuin ylpeys avuksi. Täällä on se synti muuten mukana joka ainoassa paikassa, jos se vaan halutaan nähdä. Ja kun heikon itsetunnon, eli kun ihminen ajattelee, että mä en ole mitään, mä en ole minkään arvoinen, minulla ei ole mitään, kaikki voi kävellä mun yli. Sitten kun mä päätän yhtäkkiä, että minäpä korjaan sen, niin hän yleensä korjaa sen nostamalla itsensä muiden yläpuolelle. Eli siihen tulee sitten tämä synti nimeltä ylpeys hyväksi avuksi, että kumpa nostankin nyt itteni muiden yläpuolelle, niin sitten mä olen jotain. Ja sitten rupean käyttäytymään niin, että minun ei enää tarvitse muista välittää. Ja tulee tämmöinen muista piittaamaton käyttäytyminen. Seuraus on se, että tämä heikko itsetunto, kun korjataan tällä tavalla, niin se tuo lisää vaan tuhoa. Ei mikään korjaannu. Tässä ylpeydessä ja itsensä korottamisessa on se huono puoli, että ihmissuhteissa, kun ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin kukaan ei ole samalla tasolla. Tällaiseen lähisriippuvaan ihmiskuvaan kuuluukin se, että ihminen kokee itsensä sellaiseksi, että osa ihmisistä on mun yläpuolella, ne on parempia kuin minä, ja osa on mun alapuolella, ne on huonompia kuin minä. Ja ihminen käyttäytyy sen mukaisesti, hän hyvin nopeasti arvioi esimerkiksi tämmöisessä salissa, ketkä nyt olisi mun yläpuolella, ketkä on parempia, niitä pitää pokkuroida ja kunnioittaa, ja sitten ne, jotka on mun alapuolella, niiden yli voi kävellä, että niistä ei tarvitse välittää mitään. Siinä on vaan se huono puoli, että kun tämmöinen arvio tehdään, niin kukaan ei ole silmien tasolla. Eli kukaan ei ole samalla tasolla. Ja kun mä uskon, että Jumala on luonut meidät tasa-arvoiseksi, Jumala on tarkoittanut, että me oltaisiin kaikki samalla tasolla. Me ollaan jokainen arvokas ja kukaan ei ole toista parempi. Tämä pitäisi löytää seurakunnassakin, tämmöinen jokainen on arvokas, jokainen on yksilö, jokainen on ihminen, jota Jumala rakastaa, riippumatta siitä, mitä hän on saavuttanut tai on saavuttamatta. Ylpeys on sitten jo kova ja kerskaileva ja pöyhkeä. Ylpeys on toisista piittaamaton. Ja ylpeys on kyvytön tällaiseenkin kuin empatia. Empatia tarkoittaa sitä, että Jos mulla on kyky empatiaan, mä pystyn asettumaan toisen ihmisen tilalle hänen vaikeissa tai hyvissä elämän kokemuksissa. Esimerkiksi jos joltakin on talo palanut, niin empaattinen ihminen ymmärtää, miltä hänestä tuntuu, kun hän on menettänyt kaiken. Ja pystyy jopa olemaan surullinen siitä ja ajattelee, että se on hirveetä, kun kaikki on mennyt ja varsinkin, jos ei ollut vakuutusta. Niin siinä on ihminen menettänyt kaiken. Sen sijaan tämmöinen kova ja pöyhkeä ajattelee, että miksei vakuuttanut, oma paha on murhe. Ei koske minua eikä kuulu mulle millään tavalla. Ja silloin, jos tämä asenne, ylpeyden ja piittaamattomuuden asenne, pääsee meidän seurakuntiimme pesimään, niin meistäkin tulee piittaamattomia. Meistäkin tulee sellaisia, jotka ajatellaan, että mitä se mulle kuuluu, mitä tolla on. Eihän ne ole minun murheitani. Siinä on sekin huono puoli sitten kyllä kääntöpuolena, että sitten kun minulta palaa talo, niin ei muutkaan välitä siitä mitään. Eli tämä heijastuu myös samanlaisena. Jos me suvaitsemme ja hyväksymme tämmöisen piittaamattomuuden osaksi itseämme, niin valitettavasti me heijastetaan sitä ympäristöömmekin. Ja se palaa sitten samanlaisena sieltä takaisin. Tämä on ihan diagnostisoitukin, niin kuin mä eilen sanoin. Tämä nykyään on tämmöisiä hienoja diagnoosia, sanotaan minä vaurioinen. Ei tämä nyt oikeastaan puhu kauhean paljon mitään. Ennen sanottiin selkeästi narsistinen persona, ja se oli kyllä diagnostiikassa sitten jo selvää, että siinä on kyvytön välittämään muista. Ja itsekäs ja itsekeskeinen ihminen. No samaa ne tarkoittaa molemmat. Ja mun mielestä se on hyvä, että toi lääketiedekin pystyy niitä määrittelemään, mutta kyllä Jeesus Jumalan poika määritteli jo, ja Raamattu on määritellyt jo ensimmäisiltä lehdiltään. Ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa muistaakseni kuvataan syntiin lankeemus. Ja niin kauan ensimmäinen ihminen kesti näitä kiusauksia ja houkutuksia, mutta kun käärme sanoi, että kun syöt tästä, niin tulet tietämään hyvän ja pahan, eli tulet tietämään sen, minkä Jumalakin, tulet Jumalan veroiseksi, niin silloin maistu. Ja siellähän oli ylpeys takana. Ylpeys on se synti, mihin me ollaan langettu ihmiskuntana syntiin. Ja ylpeys on edelleen se, joka meitä riepottaa ja vie myös tämmöiseen kovan ja itsekkääseen käyttäytymiseen suhteessa muihin ja joskus myös suhteessa itseen. Viidenneksi Paavali sanoi, että rakkaus ei käyttäydy sopimattomasti eikä etsi omansa. Taas täytyy palata tähän itsekkyyteen. Se kyllä etsii omansa ja käyttäytyy sopimattomasti. Ja tällaisen itsekkyyden taustalla näistä edellä mainituista tekijöiden lisäksi voi olla tämmöinen palkitsematon ja saamaton lapsuus. Se tarkoittaa sitä, että lapsi ei ole saanut rakkautta ja häntä ei ole palkittu onnistuneista teoista ja yrityksistä, eli ei ole kannustettu. Ja niin näistä kasvaa tämmöisiä maailmalta velkaansa vaativia aikuisia, jotka käyttäytyvät muista piittaamattomasti. Ja toisaalta sitten siellä taustalla voi olla tällainen rajaton eli turvaton lapsuus. Usein puhutaan rakkaudesta, mutta mun puheessa se rakkaus tarkoittaa aina, osa rakkautta on rajat. Eli se tarkoittaa sitä, että lapsella pitää olla tietyt rajat. Hänen pitää tietää, mitä hän saa tehdä, mitä hän ei saa tehdä. Ja meidän vanhempien tehtävä on valvoa, että niitä rajoja noudatetaan. Pahinta, mitä lapselle voi olla, on se, että äiti sanoi, että älä tee, ja isä sanoi, että kyllä sä voit mennä, että ei se nyt niin haittaa, tai päinvastoin. Silloin lapsi ei koskaan opi kunnioittamaan mitään rajoja, hän ei tiedä, mikä on sallittua, mikä ei, ja lopulta hän ajattelee, että näillä kielloilla ja käskyillä ei ole mitään merkitystä. Eli hän voi tehdä, mitä hän haluaa ja mitä hän tykkää. Tämä ei ole rakkautta, tämä on piittaamattomuutta, välinpitämättömyyttä ja hyvin tuhoisaa käyttäytymistä suhteessa lapseen. Rajat eivät tarkoita hakkaamista, vaan esimerkiksi ottamalla lapsi pois sieltä. Mä voin kertoa oman esimerkin, miten mä yritin rajoja omalle pojalleni pienenä opettaa. Hän oli tavattoman kiinnostunut, siihen aikaan alkoi nämä stereot tulemaan, kun hän oli pieni, ja meilläkin sitten semmoinen levysoitin yhdistelmä oli, ja se kiinnosti häntä erityisesti kirjahyllyssä jo 3-vuotiaana. Ja hän aina pyrki siihen käsiksi, ja me nostettiin se sitten sinne ihan toiseksi ylimmälle hyllylle, mihin hänen oli mahdoton, kun se oli mun tällä tasolla, kun mä seisoin lattialla. Mutta hänpä kerran kekkas, että kun hän menee, niin kiipee niin kuin tikapuita sitä kirjahyllyä, niin sitten hän yltää sinne. Ja hän kiipes ja sattui putoamaan sitten, kun me ei oltu olohuoneessa kumpika vanhempi, ja löi päänsä sohvapöydän kulmaan, ja tähän tuli iso haava tähän otsaan. Ja minä lähdin sitten lujaa vauhtia häntä viemään keskussairaalaan ommeltavaksi, terveyskeskukseen anteeksi, mutta sinnekin oli 10 kilometriä yli. Ja meillä meni varmaan 3 tuntia, hänelle pistettiin 2 tikkiä tuohon otsaan, ja sitten me tultiin takaisin kotiin, ja mä laskin sen pienen pojan sitten siihen eteisen lattialle 3 tunnin jälkeen, niin se lähti, kun ammuttu suoraan sinne olohuoneeseen, ja lähti kiipeämään sitä kirjahyllyä ylös, ja mä nappasin äkkiä, ja tää oli se tapa, että tavallaan piti niin monta kertaa nostaa se pois ja sanoa, että sinne ei saa mennä. Taas kun meni, niin nostaa, että siinä kysytään sitä vanhemman kärsivällisyyttä, että ottaa pois ja sanoo ei, ottaa pois ja sanoo ei, niin lopulta se yleensä uskoo sen. Se on sitä rajan asettamista ja rajan pitämistä. Jos lapsi ei totu kohtaamaan pettymyksiä, niin hän ei myöskään aikuisena ymmärrä, että pettymys voi tulla, vaan hänen mielestään hän kuvittelee itsensä olevan toisten herra, ja toiset ihmiset on itse asiassa hänen mielikuvissaan luotu häntä palvelemaan ja tyydyttämään hänen tarpeensa. Eli lapsen sisään kasvaa tämmöinen valtiassyndrooma, mikä sitten aikuisena on tavattoman vaikea sieltä saada pois täältä pään sisältä. Kyllä siinä, niin kuin mä olen leikillisesti joskus sanonut, niin siinä tarvitaan nokialaista ja rautaikkunoita ennen kuin sitten jonkunnäköiset rajat rupeaa tehomaan ja tulemaan, jos hän saa kasvaa täysin rajattomasti aikuiseksi. Se on lapsen rakastamista, kun hänelle asetetaan turvalliset ja terveelliset rajat, esimerkiksi nukkumaanmenoaika. Suomessa muistaakseni Kauhavan tai Kauhajoen kunta, joku pohjalainen kunta kuitenkin, teki suosituspäätöksen nyt ihan 2-3 viikkoa sitten. He suosittelivat vanhemmille, että peruskouluikäiset lapset menisivät kello 21 kotiin ja sitten sitä vanhemmat kello 23. Niin siitähän nousi hirvittävä meteli, että mikä oikeus kunnalla on tämmöisiä suosituksia antaa. Ja nimenomaan nämä nuoret melskas siinä. Eli he eivät enää olleet tottuneet rajoihin, eikä siihen, että heille saadaan yleensä mitään rajoja asettaa. Ja mun mielestä tämä on aika arveluttava kehityksen suunta, koska nämä lait ovat myös rajoja, joita meidän tulisi noudattaa. Ja silloin, jos me olemme, tai meissä on sellainen käsitys, että lait ja rajat eivät koske minua, niin meidän on tosi vaikea elää täällä. Ja tämäkin on tällainen rakkauden kääntöpuoli. 6. Paavali sanoi, että rakkaus ei katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa. Jos ihminen kykenee antamaan anteeksi, niin tämä toimiikin. Ei koskaan katkeroidu eikä muistele kärsimäänsä pahaa, kun anteeksi antamuksella kuittaa ne vaikeudet. Sen sijaan ihminen, joka on kyvytön antamaan anteeksi, joutuu yleensä katkeruuteen, ja katkeruus kyllä muistelee kärsimäänsä pahaa. Ja katkeruus yleensä ottaa itselleen vahvistukseksi itsesäälin, joka sitten vahvistaa tämän katkeruuden valtaa ja voimaa ihmisen sydämessä. Se maailma, missä hyvä ja paha taistelee, jos ajatellaan sinun sielua, ei se ole sinun ulkopuolellasi jossain avaruudessa, vaan se on täällä sun sisällä. Siellä hyvä ja paha pyrkii vaikuttamaan siihen, mitä sinä teet tai jätät tekemättä. Sinä olet se maailma ja minä olen se maailma, jossa hyvä ja paha Jumala ja saatana käyvät jatkuvaa taistelua. Ja me teemme valinnat, ketä me kuuntelemme. Ei niitä kukaan muu tee. Minä sen valinnan teen. Mitä minä tänään teen? Mitä teen hyvää? Mitä teen pahaa? Jos katkeruus ja anteeksi antamattomuus itsesäälin kerralla saa mua ohjata ja kuiskutella, niin kyllä yleensä tulee aikamoista jälkeä. Ei siellä rakkaus pesi siellä sydämessä, vaan siellä pesi sen vääryyden muisteleminen ja koston halu. Rakkaudessa on myös oikea ja terve ilo apostoli Paavalin mukaan. Mä ajattelen sitten taas meitä suomalaisia, lähinnä nyt tuolla Suomessa, niin jotenkin kun on nähnyt erilaisia tilanteita, jos nyt vaikka mä olisin kompastunut tuohon, kun olisin tänne lavalle noussut ja mennyt rähmälleni tuohon rappusille, niin todennäköisesti semmoinen naurun pyrskähdys olisi täältä salista kuulunut, ennen kuin kukaan olisi ehtinyt mitään tehdä. Eli se olisi tullut täältä vaan automaattisesti, olisi niin mukavalta tuntunut, ja sitten olisi vedetty takaisin ja ajateltu, että hyvänä aikaa, että nythän me naurettiin sille, kun se kaatuisi. Eli mä väittäisin näin, että hyvin monella meillä on tämmöinen vahingon ilo täällä sisällämme, ja se on siellä ollut jo vuosikaudet. Aina kun tulee semmoinen sopiva tapahtuma jossain, niin se saa semmoisen pienen tyydytyksen, kun jollekin sattuu jotakin. Kun ei se nyt oikein kauhean paha ole, niin sitten vähän säikähtääkin, mutta jos se on vaan vähän paha, niin se on niin mukavaa, eikö se ole? Mä oon miettinyt, mistä tämä vahingon ilo kumpuaa, ja sekin kumpuaa syrjinnästä ja koston halusta. Ja mä haluaisinkin kysyä sulta, että mistä sä iloitset, mistä sä oot viime aikoina saanut tämmöisiä ilon hetkiä elämääsi? Onko ilo lähtöisin totuudesta vai vääryydestä vai valheesta? Sitä kannattaa miettiä. Lapsi, joka kokee, että häntä syrjitään ja hän ei pysty tekemään asialle mitään, niin hänen sisäänsä rakentuu vähitellen tämmöinen halu kostaa. Ja kun hän ei kykene sitäkään toteuttamaan, niin sitten sinne jää semmoinen yleinen koston halu, kun hän erkaantuu aikuiseksi ja tulee irti perheestä. Ja hän on jo unohtanut ehkä sen syyn tai ne syyt ja ne tekijät, mitkä sen alkuun ovat saaneet. Mutta kun sitä ei ole purettu sieltä eikä koskaan käsitelty, niin sitten hän yleensä kostaa ja hän hakee niitä kohteita aikuisuudessa, joille voi kostaa ja joille voi olla ilkeä. Ja niitä kyllä löytyy. Kyllä on kohteita, joille voi olla ilkeä ja joille voi kostaa. Ja usein nämä kohteet on sitten tällaisia kansanryhmiä, rotun poliittiseen tai uskonnolliseen erilaiseen ryhmään kuuluvat ihmiset. Et me jotenkin katsotaan, että meillä on oikeus ajatella niin esimerkiksi vaikkapa nyt sit luterilaisista tai helluntalaisista, että niitä voi nyt ajatella niin tai näin. Tosiasiassa me voi olla tämmöinen halu kostaa siellä taustalla, miksi me ei voida sietää tämmöistä toista ryhmää. Jotkut ajattelee, että islamilaiset on niitä, jotka ovat hirvittäviä, ja ne ajattelee taas, että juutalaiset on hirvittäviä. Ja me ajattelemme, mitä me ajattelemme. Mustalaiset on saanut paljon kärsiä tämmöistä vainoa ja väärin ymmärtämystä meidän taholtamme, ja meidän pitäisi myöntää se. Ja mun mielestä joskus pyytää anteeksi ihan tämmöistä, että ei meillä olisi oikeutta ihmistä ihonvärin tai jonkun rodun tai uskonnon perusteella syrjiä millään tavalla. Meidän kannattaisi aina miettiä, että mistä tämmöinen halu syrjiä kumpuaa. Mikä on se tekijä, että minun täytyy asettaa ihmiset erilaisiin järjestyksiin. Ja että mun täytyy vielä jopa vainota tai vastustaa jotain, jota mä en edes tunne ollenkaan. Mä en tunne millään tavalla, niin mä oon vastaan joitakin ihmisiä. Ajatelkaa, eikö se ole erikoista? Sitten Paavali sanoi, että rakkaus, se on kestävä ja lujaa. Se säilyttää uskon ja toivon näkökulman. Se on kärsimyksen kestävä. Tieto, äly, älyllistäminen on vajaata. Hän sanoi, että jopa profetoiminen ja armolahjat ovat turhia ilman rakkautta. Mä oon monta kertaa miettinyt, että mitä meidän seurakuntamme tavoittelevat ensisijaisesti. Että tavoitellaanko me rakkautta vai tavoitellaanko me armolahjoja? Tavoitellaanko me rahaa vai tavoitellaanko me herätystä vai uusia ihmisiä? Jotenkin apostoli Paavalin mukaan se, mitä meidän pitäisi ainoastaan ja vain tavoitella, on rakkaus. Ja Jumala sen jälkeen antaa lahjojaan. Ja hän rupeaa käyttämään niitä lahjojaan, jos on seurakunnassa rakkaus, missä syntinen ja kurja saa lepopaikan ja hoitopaikan Jeesuksen ristin juurella. Sinnehän me kaikki kuulumme. Kun Jeesus sanoi, että hän on tullut, eivät hurskaat tarvitse häntä, vaan syntiset, kyllä hän varsin hyvin tiesi, ettei yhtään niin hurskasta ole, joka oikeasti olisi tarpeeton suhteessa häneen. Mutta hän tiesi, että on paljon ihmisiä, jotka pitävät itseään niin hurskaana, etteivät he häntä tarvitse. Ja vain niillä, jotka tuntevat itsensä syntiseksi ja kurjaksi, on mahdollisuus päästä Jeesuksen veren alle, syntien sovitukseen, anteeksi antamukseen. Ja hän sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Taas hän tiesi, ei ole yhtäkään todellisesti tervettä, koko Israelissa, mutta on paljon niitä, jotka pitivät itseään terveenä. Muistelkaapa sitä, miten fariseus ja publikaani rukoili. Se toinen katseli pää ylöspäin siellä pyhäkön keskellä ja kiitteli Jumalaa, miten valtava hyvin kaikki asiat on ja miten hyvä minä olen ja miten mä annan almuja ja mä teen sitä ja tätä. Ja toinen meni sinne nurkkaan, painoi päänsä. Ja hänellä oli vain yksi rukous, Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Jeesus sanoi, kumman rukous oli oikea. Jeesus itse sanoi, tämä jälkimmäinen rukoili hänen tahtonsa mukaisesti. Mikä on sinun rukouksesi tänään? Mikä on minun rukoukseni? Onko se se, että me kiitellään, että on uusi auto ja hyvä asunto ja että on niin mukavasti mennyt ja että ei ole parannustakaan tarvinnut, kun 20 vuotta sitten tulin uskoon, niin sen jälkeen tehdä ollenkaan, että on niin valtava hyvin mennyt? Vai onko se se, että kun me tunnemme Jumalan pyhyyden ja kirkkauden läsnäolon, me koemme itsemme syntiseksi kaikesta yrittämisestä, onnistumisesta huolimatta, ja Jumalan läheisyydessä ei ole muuta rukousta kuin Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Mä oon monta kertaa esittänyt tämmöisen havaintokuvan, jos Jumala suuri ja pyhä on täällä, ja minä syntinen Seppo Jokinen täällä, niin me molemmat voidaan omasta mielestämme olla tavattoman pyhiä. Minäkin voin olla täällä tavattoman pyhää. Mutta jos Jumala armossaan vetää mun tähän näin, niin hän läpivalaisee minut niin täysin, että mä en voi mitään muuta sanoa kuin Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Toivottavasti Jumala vetää meidät niin lähelle itseään, että tämä oikea ja ainoa rukous, publikaanin rukous, voisi tulla aidosti meidän sydämestämme. Että Jeesus Kristus voisi ollakin sitten suuri meidän elämässämme, kun me emme olisi enää suuria. Me olisimme pieniä, niin hän on suuri. Hän sanoi apostoli Paavalille, kun Paavali pyysi, että ottaa pistimen pois, kun se haittaa hänen elämäänsä, niin hän vastasi, minun armossani on sinulle kyllin. Ja sitten hän sanoi, että minä olen heikoissa väkevä. Mä oon paljon miettinyt, mitä tämä on. Ei hän voi olla kahta vahvaakaan tässä samassa persoonassa, vahva minä ja vahva Jumala. Mutta jos on heikko minä, Jumalan edessä heikko, niin silloin Jumalalla on tilaa olla vahva. Annetaan Jumalan tehdä meidät syntisiksi ja heikoiksi, että hän voisi olla vahva meissä, käyttää meitä ja meidän kauttamme ja meidän avullamme antaa vaikkapa herätyksen tähän kaupunkiin. Me hiljennetään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, mä rukoilen sua niiden ihmisten puolesta itseni lisäksi, jotka tänään ovat kokeneet, että en minä taida osatakaan rakastaa. Herra, kiitos siitä, että sä olet tullutkin tänne maailmaan niitä ihmisiä varten, jotka toteavat itsensä keskeneräiseksi ja puutteelliseksi. Ja jotka hädissään sitten huutavat, että Jeesus auta mua, että mä en osaa rakastaa, mä olen syntinen, mä en osaa oikeastaan mitään ilman sinua. Kiitos siitä, että sä olet luvannutkin olla meidän kanssamme. Sä olet luvannut, että jokainen, joka huutaa avuksi sinua, ei tarvitse hänen hukkua, vaan sinä autat. Ja nyt me huudamme, Jeesus, sinua avuksemme. Herra Jeesus Kristus, Jumalan poika. Maailman valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, armahda meitä syntisiä. Anna meille meidän syntimme anteeksi ja vedä meidät itseäsi niin lähelle, että me voisimme olla oikeassa suhteessa sinuun. Herra, ettemme me pöhöttyisi ja pöyhistyisi, vaan sinä saisit olla koko ajan se suuri ja me tyytyisimme olemaan pieniä. Herra, armahda meitä ja anna meille myös sinun rakkauttasi. Niin, että me voisimme vähitellen opetella rakastamaan ennen kaikkea niitä, jotka sitä kaikkein eniten tarvitsevat. Että meidän seurakunnassamme voisi olla rakkauden ilmapiiri, kun syntinen ja kurja, joka on verille hakattu jo saatanan valtakunnassa, tulee etsimään apua, ettei häntä enää hakattaisi täällä, vaan että hän saisi sen armahduksen ja rakkauden, hoidon ja hyväksynnän, ja sinä saisit hänet muuttaa, Herra, uudeksi luomukseksi meidän kanssamme ja meidän keskellämme. Tätä minä pyydän Jeesuksen Kristuksen siunatussa nimessä. Aamen.